hasieran aipatu dugun moduan, elikaduraren hueltan arituko gara gaurko eguneko elkarrizketan, hain zuzen ere Aloña González Bereau gonbidatu dugu Zebrabidera. Maira Okindegian aritzen da lanean egun Aloña, baina urte batzuz ere EH kolektiboan parte hartu izandakoa da. Aloña, atxaldeon, nik zure datu batzuk eman ditut, baina aurkeztuko diguzu lehenik eta behin zuk zure burua?
Kaixo, bai, Aloña González naiz eta Etxalarren bizi naiz, Naparroan. Eta bueno, batzuk esan duzun bezala, ba nere ibilbidea hori izan da pixka bat, ingurugiro zientziak ikasi eta gero, ba beti izan dut burutan nekazaritzak, elikadurak, guregan, gure gizartean, jendartean duen eragin handia eta bueno, ba hortan hasi nintzen eta hortan jarraitzen dut lanean.
Aipatu duzu Aloña, egun Maira Okindegia daramazula Etxalarren, baina hori geroxeago aipatuko dugu, do geroxeagoko utziko dugu. Aloña, nola hurbildu zinen zu produktu ekologikoen mundu ontara?
Bueno, ba, nik uste eta aspalditik, ja, karreran ikasten ari nintzanean, Salamankan, ba, hor bertan ja, lagun batzuen artean eta batzuen artean hasi ginen konsumo elkarte bat antolatzen, ez? Hori izan zen igual nire lehenengo esperientzia. Eta bueno, ba, elikaduraren gaia beti interesatu izan zait, bai osasun aldetik, ez, gorputz eta fizikoki, baina baita ere ingurugiroan duen inpaktuarekin, orduan dena bat zetorren. Ingurugiro ikasketak, natura maitatzea eta baita ere gure osasuna, ez, danona. Orduan, ba, aspalditik da daramadan gaia da, eta ba, hori antxia zintzen, Salamankan.
Miken eta ero Salamankatik Euskal Herrira ginen dugu salto Aloña, ze EH kolektiboan ibili zara, denbora luzez okerrezpa naiz, ez?
Bai, ba, bueno, EH kolektiboak badu ibilbide luze bat, eta ba, ni 2012-2013 urtean hasi nintzanan lanean, ba, zegoelako ba, gogo eta hori ez, iparraldetik etorri zana gehien bat, baina bueno, hemen ere bat zegoena, eta zana pixka bat, ba, nekazaritza ekologikoak ari zan ibilbide bat hartzen, eta ikusten zan, ez, ba, bioindustria edo ere sortzen ari zela paraleloki, eta ikusten zan behar bat, ba, ekologikoa bai, baina baita ere bertakoa, eta beste ekologikoak beregan daukan beste irizpide guzti horiek ere mai gainean jartzeko, ez? Osea, ez da bakarrikan nola ekoizten dugun, baizik eta nola merkaturatu, nola remantzen geran gizartearekin. Eta orduan, bai, aukera izan nuen EH kolektiboan lan egiteko, eta oso esperientzia polita izan zen eretzat.
Nola oroitzen duzu esperientzia, nolakoa izan zen ibilbidea?
Bueno, ba, hasieran Itziar Orbezua eta biok ibili ginen lanean, eta bueno, hasieran gogo eta prozesu bat izan zen, galdeketa moduko bat, ikusiz, ez, zer egin genezaken Euskal Herri mailako sarearekin, eta gogo eta horrekin, ba, elkartu ginen toki ezberdinetan, ba, pentsatzeko nola definitu guretzako zertzen agroekologia. Eta, bueno, pues, horri bili ginen, bi edo hiru urtez gogoeta egiten, eta gero ja garatu zen elkarte moduan, eta bueno, hor jarraitzen du.
Eta urte haiek Aloña bukatu ziren, eta gaur egunera eginen dugu salto aipatu duzu, hasieran Maira Okindegian zabiltzala orain, aurkeztuko diguzu zuen Okindegia?
Bai, ba, bueno, Maira Okindegia, ba, Etxalarren kokatuta dago, 2015ean hasi ginen hortan lanean, bueno, martxan jarri genuen, eta, bueno, azkenean famili proiektu bat genuen bikotekideak eta nik buruan, eta dena bat zetorren, ez, bizitzeko modu bat, egiteko modu bat, eta orduan, bueno, ba, arrezkeroztik labea, egurrezko labean lan egiten dugu, eta beti izan dugu burutan egitea ekologikoan, eta etxeko legamiarekin, ogia. Orduan hori da batez ere gure irizpide nagusia. Gero saiatzen gara alik eta gertukoen diren lehen gaiak erosten, eta bueno, hor dugu gure ibilbidea ere egiteke, ez, orain dikan.
Eta nola da Maira Okindegiko langile baten eguneroko Aloña?
Ba, bueno, astean bitan egiten dugu ogia, ze prozesua luzea da, ez? Orduan, biharamunean hasten gara, lehen salegamiak eta prestatzen eta berritzen, eta orgoaz elikatzen ama orea deitzen zaiona, ez? Orduan, eguna luzea da, igande gauean hasi eta astelen gauean bukatzen delarik, ez? Gaur egun eskerrak Adela daukagu ere bai, gurekin gure lankide, orduan goizetan Ander eta Adela ibiltzen dira bueno, goizetik arratsaldera arte lan guzti horiek prestatzen eta hurrengo gunean banaketa egiten da. Mm-hmm. Orduan ogiaren prozesuak badu ba legamiak, amaoreak prestatu, mesak prestatu eta gero egin behar dugu ba boleatu, zatitu eta respetatu behar ditugu ogiaren denborak eta reposoak, eh? Mm-hmm. Eta orduan, bueno, gero ja ba laberatzen da. Baina da oso prozesu manuala, masadora erabiltzen dugu, baina beste guztia eskuz egiten da, eta orduan prozesua luzea. Mm-hmm. Luzea da, zorrela iduritzen zaigu gure ogiak direla askoz ere digerigarriagoak. Mm-hmm. Ama orea erabiltzen dugunean, ez dugu inolako beste gehigarririk ematen, beraz, kultiboietan daude naturan orekan dauden legami eta bakteria guztiak, eta horiek egiten duten lana errespetatu behar dugu gluten guzti horiek digerigarriagoak izateko. Mm-hmm. Horregatikan prozesua manuala eta luzea denez, astean bitan egiteko aukera dugu momentuz bakarrik. Mm-hmm.
Ados eta beraz aritzen zarete ez, bertako produktuekin, produktu ekologikoekin gehigarririk gabe alden neurrian, zuretzat Aloña produktu ekologikoekin lanean aritzeak zenbaterainoko garrantzia du?
Bueno, azken finean, profesional bezala, osea, lanean balin bada eta jendarte bateri, hori eskaini bar balin badiot, ez? Mm-hmm. Balin badiogu, ba, sentitzen dut ardura bat dugula guk ekoitzen dugun elikaduran. Beraz, nik nire alabentzako nahi ez dudana, ez dut beste manajere ez. Orduan, ekologikoak baditu bere, bueno, bere gabeziak ere izan ditu, baina gaur egun, hori dugu desberdintzeko ohikoa bihurtu denaz, mm-hmm. Azkenan hitz bat jarri behar izan diogu zerbaiteri betidanik egindana, azkenan ekologikoak du agian normalenetik, eta beste guztia, ba, gaur egun gu gara gehiago justifikatu behar garenak mundu alrebes honetan. Eta orduan, ekologikoan egiten eretzako garrantzitsua, oso garrantzitsua da, batez ere hori nire ardura delako ere bestei ematen diogun, azer ematen diogun, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ez bakarrik gure osasunagatik esan dizuan bezala, baita naturan ere nola ekoizten den. Mm-hmm. Azkenean, ekologikoan ekoizten diren elikagaiak askoz ere ez daukate pestizida eta gehigarri kimiko guzti horiek bezakigunak gure osasunean eta naturan nola eragiten duten, ez? Mm-hmm.
Beraz, Aloña, horretarako apostu egin duzue, galdetu nahi nizuke orain, konsumo ereduaren baitan edo, nola irudikatzen duzun zuk konsumo eredu on edo beharrezkori?
Bueno, azkenean bakoitzak bere etxean eta bere familian egiten dugu alduguna, ez? Ez gara denak, ez gara inor perfektuak, baina nik uste dut konsumo eredua izan behar duela alik eta, bueno, ba, gertukoena, ez? Gu saiatzen gara gure salmenta gehiena da denda txikietan eta uh-huh. Konsumo elkartetan, ez? Dijoazenak pixka bat, denak nekazaritza ekologikoarekin bat. Orduan, ba, iruditzen zait etxean, egunero erosten dugunarekin asko gauza asko eragin ditzazkegula gure jendartean eta gizartean. Orduan, niretzat kontsumo eredua da, ba, alik eta bertakoena, gertukoena, eta klaro, ekologikoena ere bai. Horratik saiatzen gara, ba, kontsumo elkarte edo dendauetan, eta gero ere azokak eta egiten ere saiatzen gara, baina, bueno, momentuetan igual mugatu hau gaude. Baina, bueno, azkenean gertutasun horrekin, ematen dizu aukera ere jendearekin hitz egiteko, zure kontsumitzaileekin komunikatzeko, eta orduan sortzen da beste harreman bat. Mm-hmm. Eta gainera ekologikoa ere kontsumitu behar da alik eta gertuen, zer bestela galtzen da bidean, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, esan dizudan bezala, denok haude prozesu batean eta saiatzen gara aldugunarekin.
Mm-hmm. Beraz, Aloña, zuek saiatzen zarete hortan eta egin duzu ez, zuen kontsumo eredu horren alde, baina igual munduan gailentzen den kontsumo eredua bertzelakoa da edo. Eskatuko banizu irakurketa bat egiteko gaur egungo gizartean nolakoa den kontsumo eredua zer aipatuko zenuke?
Bueno, bai, ditzen zait, daukagula hainbesteko aukera galtzen garela, mm-hmm. Daukagula gauza gehiegi eta behar duguna baino askoz ere gutxiagorekin, pues, biziko ahalko ginela, ez? Mm-hmm. Eta gero azkartasuna, azkartasun horrek ere, ba, galtzen gaitu, ez? Nik uste dut prezioarekiko ere bai, daudela sinismen desberdinak, eta iduditzen zaigu supermerkatu handira junezkero, ba, han lortuko ditugula zeingo dugula gure aurrezkia edo, eta, bueno, bazken finean baloreak dira, bakoitzak dituen baloreak, baina iruditzen zait, bueno, zentzuzko, batutan ez dugula zentzuz konsumitzen, ez? Mm-hmm. Bakoitzak dituela bere baloreak, bere ekonomiaren barruan, baina, bueno, ba, likadura zerbait garrantzitsua dela, eta bertakoa eta ekologikoa konsumituz, gauza sentzilloekin, ba, nik uste dut ere ez duela zergatikan zure ekonomian hainbesteragin behar.
Bikain Aloña, eta ja, bukatzen joanen gara iduritzen bazaizu. Irratiaren bertzalean dagonak eta elkarrezketa hau aditu dunak, konsumo eredu ekologikoago baten alde egin nahi badu, zein pausu erranen zenizkion eman ditzala, beti ere bere etxetik eta ohitura txikiak aldatzetik hasita?
Bueno, esan bezala inguruko auzoetako denda txikietara eta inguruan aurkitzen balin badu, konsumo elkarteren batean hasteko gomendatuko nioke. Azkenean elikadura zaintzen balin badugu eguneroko platerean ona da gure osasunarentzat eta gainontzekoentzat, eta nik uste dute dieta sencillo batekin, elikadura betiko sencillo batekin, eta inguruan lortzen dituzten sasoiko, eta batez ere hori sasoiko barazkiekin eta bertako produktuekin, hasten alduela konsumo eredu polit bat, ez, denentzako. Orduan, ez da, batzutan ez dira gauzak aldatu behar gehiegi. Baizik eta, bueno, supermerkatuan dira joan ordez, inguruan dauden dendatxoetara juten bali mazera, jarri zara auzoko sare bat ere sustatzen, ez?
Bikain hortxu utziko dugu gomita, entzuleak hasi daitezen pixkat haien ohiturak aldatzen, eta Aloña, bukatzeko, aipatu dugu Maira Okindegiko langilea zarela, Mairako produktuak eskuratu nahi baditu norbaitek, zer da egin behar duena edo non erosten alditu?
Bueno, gurekin harremanetan jarraiteke, eta gero bestela, gu mugitzen gara batez ere, bueno, Beran pixka bat, eta Irun, Oiartzun, eta Txingudi baian, justo horzuek zaudetan tokian. Eta, bueno, labore Txingudi konsumo elkartea hor dabil oso proiektu polita dauka, labore Txingudin badaude, horlegi dendan ere bai, eta, bueno, belarrenda batzutara ere joaten gara. Eta gero baditugu azoka puntualak, Bidazi konsumo elkarteara aipatu nahiko nuke, beran dagoena, eta baita ere sustrai belarrenda. Orduan, bueno, gu hoietan mugitzen gara batez ere, eta labore oharson, Oiartzunen ere bai. Orduan, bueno, gaur egun nahi balin badugu, nik uste dut horko salgune, saltokietan, aurkitzen ditugula, egunerokotasunean, zentzioki behar ditugun lehen gaiak, ez? Eta, hola esen, hor txaurkituko genitu zentuzten gure hogiak.
Bikain Aloña, iruditzen bazaizu, mentxe utziko dugu, mila esker, zebrabidera hurbiltzegatik eta Maira Okindegiaren berri emategatik, bertze hainbat gaien artean. Eskerrik asko eta ongi segi.
Mila esker zuriekin, animo guztiarekin.